Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti su Ilija Šaula, književnik, izdavač iz Filadelfije i Gala Jovanović, balerina iz Beča. Ilija Šaula je srpski književnik i izdavač iz Filadelfije, rodom sa Korduna. Rukovodilac je književne radionice Kordun u Americi i odnedavno izdavačke kuće književni Esnaf u Srbiji. Za veoma kratko vreme rada izdavačke kuće u matičnoj državi objavio je roman Goštak Ljiljane Pilipović-Karanović iz Banja Luke, poetsku zbirku Tačka na ljubičastu autorke Dragice Ivanović iz Trebinja, kao i prvenac Jelene Knežević iz Futoga Putići iz bašte dečije mašte za najmlađe. Posebnu pažnju privlači antologija proznih i poetskih radova 80 srpskih pisaca iz celog sveta u knjizi Omilije sa Amfilohijem, posvećena mitropolitu Amfilohiju Radoviću.
Poštovani gospodine Šaula, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našli, veliki pozdrav vama i vašim slušaocima.
Evo, u najavi smo rekli da ste vi jedan veoma važan i plodan autor, ali i izdavač, čovek koji animira našu književnu scenu ne samo na severoameričkom kontinentu, nego i u celom svetu. Uspeli ste da evo napravite jedan zaista lep iskorak da svoje izdavaštvo koje je postojalo u Severnoj Americi izmestite u Srbiju i da osnujete izdavačku kuću književne Esnaf u Srbiji. I čini mi se to redak slučaj da se naši ljudi iz sfere kulture i umetnosti na takav način vraćaju u svoju maticu. Kako je došlo do toga da osnujete književni Esnaf?
Ha, eto, ima različitih primera. Tako da sad je to, moj primer može da posluži nekima drugima. Pa došlo je na inicijativu mojih saradnika i jako velikog broja autora koji su želeli da svoje naslove objavljuju u okviru književne radionice Kordun. Međutim, nismo bili registrovani kao izdavač u Srbiji, to je već prvi ozbiljan problem koji smo trebali da prebrodimo. Tako da smo u okviru udruženja književni Esnaf, koji je osnovan u Beogradu, osnovali izdavačku djelatnost, tako da aktivnost, kompletna aktivnost književne radionice Kordun u izdavačkoj delatnosti prelazi, dakle, u književni Esnaf. Pored mene tu ima još dosta zanimljivih što autora, što urednika, zatim ljudi iz organizacije izdavaštva, tako da smo u samom početku već uspeli da objavimo neke značajne i vredne knjige i nastavljamo taj naš kontinuitet i nadam se da ćemo ovu godinu završiti vrlo dobro, a za sljedeću godinu normalno napravit ćemo svoj izdavački plan i vjerujem da ćemo biti mnogo uspješniji.
To su sjajne i lepe vesti za naše izdavaštvo, jedna nova energija koja se pojavljuje u tom segmentu književnosti u Srbiji. Hajde da pobrojimo ta izdanja koja ste evo za ovo kratko vreme u Srbiji uspeli da uradite već, objavite.
Pa mi smo od 15. aprila, kako smo zvanično počeli da delujemo, uspjeli da objavimo roman Gorštak autora Ljiljane Pilipović-Karanović iz Banja Luke. Inače, književna radionica Kordun bila je izdavač i njene tri knjige prije toga, tako da imamo jedno vrlo pozitivno iskustvo sa jednim plodnim autorom i ta suradnja eto, nije samo se nastavila i vjerujem da će tako i ostati u buduće, jer Ljiljana je vrlo zadovoljna, a njene knjige već su krenule na put po čitavom svetu, jer ona ima čitaoce stvarno u čitavom svetu, jer poslije ovog našeg posljednjeg rata koji smo imali, smo se raselili svi po svetu, tako da ta jedna zavičajna literatura je vrlo značajna i vrijedna za naše ljude i vole da čitaju takva djela, a Ljiljana je jedan takav autor. Poezija, danas sami znamo da je u nekom čorsokaku, ali bez razlike na sve to, ona je svejedno na vrhu i vrlo rado je čitaju ljubitelji poezije. I mislim da uvijek poeziji treba dati neku vrstu prednosti i imati je na listi svojih prioriteta kao knjige koje su potrebne. Tako da pojavio se jedan sjajan rukopis. Ja mislim da si ti ranije bio upoznat sa tim rukopisom od jedne pjesnikinje iz Hercegovine, iz Gacka. Njeno ime je Dragica Ivanović i ona je objavila tako dobro zanimljivu knjigu Tačka na ljubičastu i mi smo vrlo ponosni što smo izdavači te knjige. Pored ta dva naslova, evo, upravo danas iz štampe je izašao i treći naslov, a to je bio jedan test za naše najmlađe čitaoce. Dakle, jedan mali esnaf objavljuje radove za decu, a ovaj put to je jedna mlada pjesnikinja iz Futoga, njena prva knjiga, znači Prvenac, izvanredne pjesme koje su do sada naišle na jako lijep prijem kod čitalačke publike, posebno kod čitalaca književne radionice Kordun, a i šire. Njene pjesme su se već javno izvodile u Kanadi. Zatim jedna grupa iz Beograda čak je uzela njene stihove da prepevaju, tako da se te pjesme već javno izvode. A mi smo eto imali čast da Jeleni Knežević iz Futoga objavimo njenu prvu knjigu dečjih pjesama pod nazivom Putići iz bašte dečije mašte. I četvrta knjiga koja se isto upravo danas pojavila, to je već dugo najavljivana knjiga koju smo radili zajedno i izdavačka kuća književni Esnaf i Arte Beograd, a to je Omilije za Amfilohija. Posebno smo ponosni na tu jednu antologijsku knjigu koja eto ima u svom sadržaju okupljenih 80 autora, gdje imamo 82 pjesme i 5 proznih radova, a toliko bogata i lijepo opremljena, i stvarno priznanje za jednog velikog čovjeka koji je sve do skora živeo među nama, a posebno mi je drago što su svi ti radovi nastali nakon dva ili nekoliko dana nakon smrti pokojnog mitropolita Amfilohija. Na taj način smo odali poštu jednom zasluženom čovjeku i Esnaf je nekako pridružio se izdavačima koji drže do te naše narodne i tradicionalne književnosti i književnosti namijenjene za sve građane.
Veoma zanimljiva knjiga, zaista bogata sa puno značajnih imena u knjizi. Možda je prilika, poštovan Ilija, da pomenemo neka imena koja se nalaze u toj antologiji Omilije za Amfilohija, posvećenu da tako kažem, našem večnom mitropolitu Amfilohiju Radoviću?
To je jako dobro pitanje. Jako je teško zapamtiti sva ta imena, recimo da znamo na pamet, ali potrudit ću se da pokušam da se sjetim nekih imena. Normalno, lako mi se sjetiti Matije Bećkovića. Ali nam je
ili Emira Kusturice. Ili da, Emira ili, Kusturice.
Da, ili Emira Kusturice, ili... ili...
Živojina Rakočevića, recimo.
Tako
što je,
Živojin Rakočević. Sjajan,
proznik.
Jedan naših najboljih novinara koji je napisao izuzetan prozni tekst koji nije mogao da ne bude, da se ne nađe u toj knjizi. Zatim tu je naša velika pesnikinja iz Nikšića, Milica Bakrač. Zatim tu je Slobodan Perošević, jedan od možda najvećih danas narodnih tribuna u poeziji, koji ima izvanredne stihove, ne samo posvećene mitropolitu, nego posvećeno istoriji svoga naroda, istoriji naših prostora, tako da pored njih tu su i naše kolege iz Rumunije, pjesnik Svetomir Gvozdenović, zatim i mladi pjesnik iz Vrbasa, recimo, koji piše izuzetnu duhovnu, religijsku poeziju, Branislav Gvozdenović, tu je i naša Željka Avrić, tu je i Kristina Pavlović-Rajić, mladi savremeni pesnici, tu je i naša draga koleginica iz Pančeva, Gordana Vlajić. Tu je
Gordana
ponovo,
Petković, Laković iz Kanade, Toronto.
Tako je.
Da, to su pisci, u stvari, srpski pisci iz gotovo čitavog sveta.
Tako
koje
je,
su...
imamo autore iz Švajcarske, imamo autore iz Australije, imamo autore iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država. Jer svi su se oni našli u tom momentu kada se upokojio mitropolit nekako sa perom u ruci, sa perom u srcu, da iskažu neke stihove, jer to je čovjek koji je pokazao svu svoju snagu za vreme ovih litija koje su eto uspjele svojim aktivnostima da promene jedno društveno stanje u Crnoj Gori. Zatim čovjek kojega ne možemo zaboraviti zbog njegove uloge na prilikom dešavanja, nesretnih dešavanja na Kosovu. Zatim, posljednjih 30 godina, od kako je na čelu mitropolije, koliko je uradio za Srpsku pravoslavnu crkvu, koliko je izgradio i obnovio hramova, i njegova uloga stvarno na ovome svijetu je bila velika i značajna, i to je narod osjetio i prepoznao, pogotovo pesnici. To su emotivne duše koje prepoznaju dobre stvari i uvijek su spremni o njima da pevaju. A ne možemo da ne spomenemo malog Miloša Bogdanovića i njegovo opuštajno pismo koje je posvetio svome djedu, kako ga inače narod zvao i kako ga on zove, koje je toliko emotivno i koje će, vjerujem, rasplakati svakog čitaoca kada bude čitao.
Got a home down south on the river road. It's a funky dream, it's a funky scene, all the law will allow. Got a junkyard dog, got a cow and a horse. It's a country style, it ain't too wild, getting by, you know. Keep it all here, keep
just doing my thing. Just doing my thing. Just doing my thing. Can you hear me sing? Just doing my thing. Keep my lights on. Keep my lights on. Keep my lights on, Lord. No trouble, you know.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Ilija Šaula, rukovodilac književne radionice Kordun iz Filadelfije u Americi i književnog esnafa nove izdavačke kuće u Srbiji, koje u Ilija sa svojim saradnicima vodi ovde u matičnoj svojoj državi u Srbiji. Pričali smo u prvom segmentu razgovora o novim izdanjima koje je književni esnaf objavio u prethodnih mesec dana. Poštovani Ilija, ima u najavi novih naslova, novih autora, da ih pomenemo i da vidimo šta je to novo što nam sprema književni esnaf, a koliko smo u objavama nekim videli, pokrećete jedan zanimljiv književni časopis, u stvari časopis koji će se baviti pre svega književnom kritikom, koliko smo shvatili.
Dobro ste informisani. Svakako da imamo naslove u najavi, oni su već pripremljeni za štampu i početkom ovoga meseca juna će izaći već ti novi naslovi. Tu je poezija jedne izuzetno dobre pjesnikinje iz Kragujevca, profesorke Ljubice Žikić, a to je njena druga pjesma, druga knjiga poezije, zove se Odaje od mahovine. I stvarno, pored čitanja njene poezije, čovjek stvarno može svijet da doživi na jedan tako divan način, jer ona tu unosi jako puno elemenata realnosti i jednu divnu tu duhovnu sliku, duhovnu dimenziju koja obogaćuje. Nama je čast što smo izdavači te njene druge knjige, a tu je jedna pjesnikinja čiji prvenac objavljujemo. Ona živi u Kanadi, a potiče iz Dalmacije. To je Silvana Andrić. Njena prva zbirka poezije nosi naziv Kuće koje sanjaju. Sad možemo pretpostaviti o čemu se radi. Poezija je isto izuzetna i po reakcijama kritičara i po reakcijama članova naše redakcije nismo ni malo pogrešili što smo se odlučili da priredimo i da objavimo tu knjigu. A tu je i roman već dobro poznate autorke koja živi na relaciji Budva Beograd, Katarina Sarić. A književna radionica Kordun ima izuzetnu saradnju sa njom, jer ona kao multimedijalni umjetnik može da doprinese razvoju književne radionice, dakle iz više sfera umjetnosti, ali eto, mi smo je prisvojili kao autora i stvarno nam je zadovoljstvo s njom surađivati, a eto, imati čast da objavimo njen roman koji se zove Amputirani. Zatim, to možda ne bi trebalo da ističem, ali tako je na dnevnom redu. Imamo trilogiju mojih knjiga, dakle moje tri knjige izlaze zajedno ovaj put, tako da sam se na neki način prošvercao u mojoj redakciji, dobio privilegiju. A dakle, čitaoci će moći moju knjigu meditivne proze Bulevar svjetlosti, roman Midar i kratku prozu Bijeg iz vječnosti imati u tri knjige u jednom paketu, eto, od sljedećeg mjeseca. Ne mogu da ne najavim knjigu koju već dugo čekamo, još uvijek radimo na njoj pripreme uređivačke, a to je knjiga od Anastasije Larvol, istoričarke, koja živi u Norveškoj, sada je trenutno u Švedskoj, ja mislim, i to je u stvari pobjednički naslov najčitaniji tekstovi prošle godine na književnoj radionici Kordun. Ona piše o vremenu despota Đurđa Brankovića i njegove žene Irine. Knjiga nosi radni naslov koji je prokleo Irinu. Mislim da će se taj naslov i zadržati i mislim da je ta knjiga pun pogodak, jer osvjetljava jedno daleko vrijeme i daje odgovore na neka pitanja koja i dan danas žive među narodom, jer po imenu Irine, despotkinje, su nastale mnoge priče, mnogi izrazi, postavljali se mnoga pitanja, pripisivale su joj se mnoge stvari i što jeste i što nije, a Anastasija želi da to na neki način razuveri i da prikaže pravu istinu o tom neverovatnom paru posljednjim vladarima Srbije koji je živeo u 14. vijeku.
Poštovani gospodine Šaula, zaista su ovo lepe i, kako da kažem, optimističke vesti koje nam šaljete iz Filadelfije ovdje za nas u Srbiji. Postavlja se jedno logično pitanje. Vaše aktivnosti sada paralelno funkcionišu i u Americi i u Srbiji. Hoće li ovaj divni portal književne radionice Kordun, koji svakodnevno promoviše nove pisce, nove naslove i objavljuje nova dela srpskih pisaca širom sveta, opstati, da li će i dalje tako aktivan biti na tom virtualnom nebu? Hoće li književna radionica Kordun na internetu, na svom portalu i dalje funkcionisati?
To bez daljnjega. Ja sam 100% siguran da će to funkcionisati, to samo još bolje i uspešnije. Jer dok imamo autore kao što je recimo Ramiz Hadžibegović, naš eseista, koji piše neverovatne eseje i to je pravo bogatstvo za svakog čitaoca ko pročita. Čak i oni slučajni čitaoci koji naiđu pa pročitaju njegov esej, oni se oduševe i ostanu verni čitaoci. Zatim i drugi prozaisti koji su se pojavili upravo na književnoj radionici Kordun, jedan izuzetan autor kratke proze je Vladimir Radovanović iz Čačka. Čovjek koji nevjerovatno piše. Ja kad čitam njegove radove, ja kao da čitam neke naše autore kada su u zenitu svoje moći bili neprikosnoveni, kao što je Milorad Pavić, kao što je Danilo Kiš i pojedini drugi. Dakle, mi ako smo izgubili te ljude, iako ih danas više nema među živima, imamo njihova dela, ali ne smijemo zanemariti da postoje i autori koji mogu ta dela u sličnom, a možda čak i još boljem stilu, da nastave. Zatim, imamo jako veliki broj pjesnika. Imamo kritičare. Recimo, ne mogu da ne izdvojim književnu kritičarku magisterija književnosti Milicu Milenković, koja to izvanredno radi. Ne samo da piše kritike za književnu radionicu Kordu, nego za veliki broj portala, a pored toga ona je i član nekoliko žirija književnih nagrada u Srbiji, čak i Republici Srpskoj, i to imponuje da takvi, a mladi ljudi postoje i da daju sve od sebe da unaprede književnost, ne mareći toliko za sebe koliko za književnost. Zatim objavljujemo redovno autore za djecu, objavljujemo redovno vesti iz kulture. Imamo našu rubriku Riznica gdje objavljujemo istorijske fragmente koji nisu toliko poznati. I na toj rubrici, na toj kategoriji imamo jako veliki broj čitovaca. Tako da apsolutno niti strahujemo, niti se plašimo da bi književna radionica mogla da posustane i da ne bi bilo zanimljivo i aktuelno na tim stranicama. Pre svega mi smo se opredijelili i kod toga ostajemo. Samo kultura i umjetnost. Nikakvi drugi naslovi nas ne interesuju. Mi svi volimo Novaka Đokovića i svi za njega srcem navijamo, ali vesti o tenisu, o sportu, ne znam čemu ili ne znam uspjehu koga drugog iz nekog drugog područja, književnu radionicu kao vest ili kao zanimljivost ne interesuje. Isključivo kultura i umjetnost i to dajemo prednost književnosti. Do sad imamo više od 200 članova. Imamo preko 15.000 pratioca i svaki dan dakle hiljade otvaranja, pregledanja naših priloga. Ljudi nam se svakodnevno javljaju iz svih delova svijeta. Ponosni smo recimo i na našeg putopisca, gospodina doktora Simu Jelaču, čovjek u 85. godini koji nam redovno šalje svoje priloge koje je pisao putujući diljem svijeta, a plus toga i svoje naučne oglede, pogotovo iz njegovog područja, a iz područja drugih nauka, jer poznaje, ima suštinu stvari i posvetio svoj život nauci i ima šta da kaže. Recimo, dok god postoje takvi autori, dok god postoje čitaoci koji su zainteresirani za takve sadržaje, dotle će postojati književna radionica Kordun.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio Ilija Šaula, rukovodilac književne radionice Kordun iz Filadelfije i književnog esnafa u Srbiji. Poštovani gospodine Šaula, hvala vam na ovom divnom intervju i ovim podacima o novim izdanjima i novim sjajnim autorima koje predstavljate kroz svoje portale i svoje izdavaštvo. Hvala vam još jednom za učešću u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama na pozivu i hvala vam što pratite naš rad i što želite da ga prezentirate vašim slušaocima.
I'm
Gošć emisije Beskrajni plavi krug je i Gala Jovanović, balerina iz Beča, solistkinja Bečke opere, koja je rođena Beograđanka. Počela je da igra sa 4 godine u braći Stamenković, a posle baletske škole Luja Davičo, između škola u Cirihu i Beču, na koje je obe primljena, izabrala je život i rad u prestonici Austrije. Ona je polusolista Bečke opere i na sceni je bila igračica u Don Kihotu, Mirta u Žizeli, Vila Jorgovan u Uspavanoj lepotici, a igrala i 4 velika labuda u Labudovom jezeru, kao i druge važne uloge. Do 2012. godine bila u Austrijskoj narodnoj operi, kada je primljena u stalni sastav čuvene Bečke opere.
Poštovana gospođo Jovanović, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala.
Približavamo se, čini se, kraju glumljona. Kako je u Beču, kako je u operi? Radi li se? Hoće li konačno predstave premijere?
Pa evo, imam jednu vrlo lepu vest. Mi ćemo izvesti premijeru u četvrtak, 20. maja. Nakon 7 meseci zatvaranja vraćamo se na scenu i vrlo smo uzbuđeni i srećni zbog toga. Imamo tremu kao da je prvi put, pošto je prošlo jako puno vremena. Zadnja predstava nam je bila 1. novembra. Nakon toga nismo više imali predstava, na žalost, jer nisu opere i pozorište radili. Tako da se sad spremamo i svi smo vrlo uzbuđeni za ovaj četvrtak i radujemo se tome.
Vi ste balerina, koliko vam je teško palo to zatvaranje, to nenastupanje pred publikom? Pretpostavljam da ste radila i vežbali i da ste imali prostora za dodatni rad, ali kako je to izgledalo kad se ne nastupa za publiku?
Pa moram prvo da napomenem prvo zatvaranje, znači kad je počela korona, tad nismo ni smeli da treniramo i to je bilo stvarno šok za telo, za um, uopšteno za karijeru. To je bilo odjednom kao neki prestanak svega, ali bez da ste se vi povredili, na primer. Znači ja nisam bila povređena, nego je bila jednostavno takva situacija, svetska pandemija i mi smo morali da zaustavimo sve, te i mi nismo smeli da idemo u operu da treniramo. Tek negde od juna, onda smo malo kao trenirali po grupicama, ne svaki dan, svaki drugi, treći dan, i nismo ni tad spremali nikakvu predstavu, znači mi nismo tad igrali ceo mart, april, maj, juni, uključujući juli i avgust, pošto leti uvek zatvoreno. I onda smo krenuli u septembru i oktobru i tad smo igrali pred publikom, gde je naravno bilo 50% samo mesta zauzetih, jer nije smelo da se pusti puna publika. Bečka opera ima inače 2500 do 3000 mesta. Bilo je samo 1500 mesta popunjeno, ali to nekako nije bilo čudno. Eto, meni lično nije bilo čudno, nisam osetila tu neku prazninu, jer ja mislim da je i publika jedva čekala da vidi predstave, da vidi nešto lepo posle sve ove ovakve pandemije i ovakvog ružnog dešavanja. Mislim da je falila neka umetnost, neka živa umetnost da se gleda. Međutim, sad ovih svih 7 meseci smo mi smeli da treniramo, što je stvarno bilo super i to je vrlo značajno za nas. I mi smo se spremali kao da ćemo uvek odigrati neku predstavu. Međutim, nismo mogli da otvorimo jer su brojevi zaraženih uvek rasli, malo se smanjivali, pa rasli, smanjivali se, to nikad nije bilo sigurno, pa smo nismo predstavili ništa publici, ali smo odigrali nešto u decembru i to je bilo za uživo za TV, uživo prenos. Jedno novo iskustvo za mene, to je bio izlazak na scenu, znači premijera, skroz nova predstava od našeg baletskog direktora Martina Šlepfera. Naravno sa orkestrom, sa kostimima, sve kao da je normalna predstava, samo bez jedne osobe u publici. Znači bilo je sve uživo prenos i kamera. I to je jedno novo iskustvo bilo i totalno drugačije nego kad publika sedi i kad uživa u tome što gleda. A ovaj sad, ceo period od 7 meseci, da, mislim, fali taj izlazak na scenu, ta spremanje za predstavu, odlazak u operu, predstava, satisfakcija nakon te predstave, da li se dopalo publici, da li smo mi zadovoljni, to svo, te sve probe, svo to spremanje, sva taj trud koji smo mi uložili, hoćemo da pokažemo negde, hoćemo da se prikažemo, hoćemo da izlazimo na scenu, da eto, tako da mislim da je balet i dalje jedna umetnost koja nekako zahteva ipak svoju publiku.
U kojoj ulozi i u kojoj predstavi će vas Bečlije videti evo na početku, novom početku ove sezone?
Ovo sad u četvrtak što ćemo izvesti premijerno, to je balet iz četiri dela od dva različita koreografa, Jeremy Robbins i Balanchine, George Balanchine. Tu ja igram sad premijeru u jednom delu, Glass Pieces od Jeremy Robbinsa, to nisam nikad igrala i to je onako neoklasičan balet jedan, vrlo razigran, srećan, pozitivan, mislim da će se baš dopasti publici. A početkom juna ću isto to večer igrati samo u jednom drugom baletu koji se zove The Concert, jednu kao karakternu ulogu, one, to su muž i žena i ja sam žena i sad dešavanja na sceni, ne znam, meni moj muž smeta, ja njega ne volim, uoči koncerta koji gledam, pa i tako malo neke karakterne onako glumačke sposobnosti, tako bih pre to nekako objasnila.
Evo da podsjetimo naše slušalce, a oni koji ne znaju i da saznaju, vi ste igrali u značajnim predstavama u Žizeli, Don Kihotu, Uspavana lepotica, Labudovo jezero. Sad, teško je, siguran sam, izdvojiti najznačajniju ulogu, ali ajde da vidimo koja je to uloga, koja je to predstava koja je na vas ostavila neko najlepše sećanje, gde ste najviše uživali. Šta izdvajate? Čega se najrađe sećate od svega toga?
Ja ne znam, nekako kad god se prisetim tih uloga, svaka ima neko posebno mesto u mom srcu. Ne znam kako bih to drugačije opisala. Kad pomislim na Žizelu i na Mirtu, provodi se u meni prelep osjećaj. Ja stvarno volim tu ulogu da igram. Igrala sam je više puta i trebala sam da igram i ove sezone, međutim, nažalost, bila otkazana predstava i nadam se će doći ponovo. Kad pomislim na Don Quixote, to je totalno suprotna uloga, ulična igračica u prvom činu, koja je zavodnica, koja je razigrana, koja je malo čak i ljuta. Isto jedna snažna uloga, doduše, kao i Mirta, koja je ostavila na mene jako jedan snažan utisak. Labudovo jezero, četiri velika labuda, koje ja stvarno, stvarno volim da igram i to smo isto propustili ove sezone. Dalje, jedno par neoklasičnih baleta bih spomenula, tipa Second Detail od Forsyta, Fool's Paradise od Christopher Wildon, Stefan Tos, Blaubart. To su sve baleti koje, kad ja pomislim na njih, nekako kao da ih ponovo doživim. I nadam se da će biti još tako nekih uloga koje ću ja vrlo rado se sećati, ili da, koje ću vrlo rado odigrati.
I
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Gala Jovanović, balerina, polusolista čuvene Bečke opere. U prvom segmentu našeg razgovora pričali smo o tome šta trenutno sprema gospođa Jovanović, kako Beč izgleda i kultura i umetnost u Beču u vreme korone. A sad bih želeo, poštovana Gala, da naše slušalce upoznamo sa vašim početcima. Vi ste rođena Beograđanka, kao mali ste zavoleli i počeli da igrate balet. Počeli ste u braći Stamenković, zar ne?
Da, tako je. Da, u braći
Kako
Stamenković.
Kako je to izgledalo? Otkud balet?
Pa ja sam, iskreno, ja mislim da to čak nisam ja izjavila da ja želim da krenem da igram balet. Mislim da je moja mama rešila da me odvede jednom na balet kao svaku devojčicu i, i ja sam kao pohađala to kao hobi. To je bilo svakog utorka i četvrtka večernjim časovima, braća Stamenković, ja sam išla tamo na balet i iskreno nisu baš bili zadovoljni sa mnom. Ni u braći Stamenković. Rekli su ja nisam talenat, nažalost, ja ne mogu da igram balet. I ja sam sledeće godine, na kraju sam dobila diplomu za najnaprednijeg studenta u braći Stamenković i tu su krenuli da mi predlažu vaspitačice koje su tu predavale balet da možda upišem školu Lujoda Viča. I za mene je to bio veliki korak, jer to je ipak već jedna mala odluka da se vi ipak usredsređujete na neku vrstu daljeg usavršavanja u tome što sam ja započela samo kao hobi u stvari. Tako da sam ja sa 9 godina onda upisala baletsku školu Lujoda Viča, što je isto, u principu upisuje se škola sa 11 godina. Ja sam upisala sa 9, krenula u prvi razred osnovne. I nažalost nas je u martu snašlo onda bombardovanje, pa smo morali da stanemo. Tako da smo svi prešli u drugi osnovne, bez da smo radili ispit. Naravno, ja sam se sve više i više zaljubljivala u balet. Drugi osnovne, treći osnovne, četvrti osnovne, onda su krenula takmičenja. U četvrtom osnovne, republičko, školsko. I meni se to sve više i više dopadalo. To, nekako se ta strast sve više i više budila. Ne znam kako bih to objasnila, s godinama sve više i više želim još da napredujem, da igram, da ne znam, nekako da se usavršavam. Onda sam krenula u prvi srednje. U prvi srednje smo dobili drugog pedagoga koji nas je pratio u srednjoj školi od prvog do četvrtog. Uporedo smo išli svi u gimnaziju, gde sam ja morala vanredno da polažem i osmi osnovne i prvi srednje da bi upisala drugi srednje. To je bilo sve jako komplikovano, ali ja sam sve to htela da uradim samo da bih išla u školu, samo da bih igrala balet. Tako da sam ja onda išla u prvi srednje, u drugi srednje, tu smo igrali već malo i predstave, Krcka Oraščića u koreografiji Vladimira Lugunova. Tu smo i sad menjali uloge od najmanjeg mišića do pahuljice preko valcera, do na kraju sam igrala u trećem srednje Vilu Šećera, to je bila glavna uloga u drugom činu u Krcko Oraščiću. I ja sam negde u trećem srednje, znači sa 15 godina, kad sam otišla na takmičenje u Berlin pa u Lozanu, rešila da želim da napustim Beograd i da krenem dalje da se usavršavam u inostranstvo. I nisam tad znala uopšte gde želim da idem, nije mi ni palo na pamet gde bi mogla. Sve se to jako brzo desilo. Ja sam izjavila želju za Cirih i za Beč, poslala sam kasetu, tad su se slale kasete, video kasete sa našim baletskim časom. I primljena sam bila u obe škole i rešila sam da idem za Cirih. To je bilo rešeno, ja idem za Cirih. Međutim, ja ne znam u zadnjem trenutku šta se desilo, ja sam samo promenila nekako tok i rešila da dođem za Beč. Tako da sam ja završila treće srednje i došla za Beč sa 16 godina 2005. u septembru.
I od tada ste u Beču.
I od tada ste u Beču.
Život Bečki traje do danas. Kako vam se svideo Beč? Beč spada u najlepše gradove na svetu, jedan od najboljih gradova za život, kako kažu mnoge ankete. Evo, dugo ste već tu. Šta nam možete reći o Beču ovako iz vašeg ugla, vašeg umetničkog ugla?
Ja kad sam došla za Beč, ja sam se odmah zaljubila u grad. Ne znam, meni je Beč prelep. Stvarno jeste istina to što kažu da je Beč jedan od najlepših gradova, da je najudobniji za život. To nije samo neki mit, to je stvarno istina. Ja mogu da kažem da sam ja ovde vrlo zadovoljna i da nisam nikad ni sanjala da ću ostati u Beču. Ja kad sam došla za Beč, meni nisam znala odmah da želim da igram u Bečkoj operi, da želim ovde da gradim karijeru. Ja sam išla i na razne audicije, išla sam za Berlin, ne znam, išla sam čak jednom i za Dresden. I nisam ja bila odmah sigurna da ovde ja želim da ostanem. I to je tako, čak se dešavalo više puta, da ja ne znam da li je Beč grad za mene, ne znam da li ovde ja želim da ostanem, da li... Međutim, ja sam se zaljubila u Bečku operu, meni je to bio san, Bečka opera od uvek. I gledala sam dosta predstava i pratila balet i pošto sam ja prvo igrala u Fox operi, to je narodna opera, i onda sam prešla u Bečku operu. I od tad sam tu i mislim, meni je, ne znam, i dalje nekako ta strast u meni za igru i samim tim sam vrlo zadovoljna Bečkom operom i ne bih menjala i takođe i gradom. I jedno i drugo su se nekako sklopili.
Imamo situaciju da je direktor Bečke opere naš čovek. Kako, znate ga sigurno, kako teče saradnja sa Bogdanom Roščićem?
Ja za sad nisam imala prilike da popričam s njim. Videla sam ga možda par puta u operi, ali nikad nismo s njim imali još neke prilike da popričamo, da on nas vidi malo češće, pošto nismo imali predstave s tim, nismo ni imali naše prijeme nakon premijera, gde uglavnom budu svi, te i direktor i orkestar i ceo tim kostima, i to nažalost nismo imali prilike ove godine da okusimo, ali verovatno ćemo u sledećoj sezoni imati malo više prilika da upoznamo našeg direktora, koga ja znam da on Beograđanin, ali nisam stvarno imala prilike s njim još da se upoznam.
A kad vas, poštovana Gala, mogu videti Beograđani u nekoj ulozi? Da li ima planova tog tipa?
Mislite da igram u Beogradu?
Tako je, da.
Pa evo, ja za sad ne znam ništa, ali bilo bi vrlo lepo kad bih odigrala u Beogradu isto, pred mojom publikom.
Evo, sa tom željom da vas i beogradska publika uskoro vidi, želimo vam zaista puno uspeha, pre svega na ovoj premijeri, a potom i u daljoj karijeri, i da sa Bečkom operom doživite još puno, puno blistavih uspeha. Hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala vam puno i sve najlepše.
Too much is bad, and I've been trying to hold on to something I never had, 'cause I never.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Aj due gambe così belle come due sorelle che si lasciano guardare e a me piace pensare che sei tu la mia regina, che allora gioco forte. Regina bianca, regina nera, come i tasti di un pianoforte.